Komentar spletnega portala Domovina.
Prebrali bomo komentar poznavalca krščanske demokracije na Slovenskem Boštjana Furlana z naslovom Krščanska demokracija je vodila osamosvojitev Slovenije, 100 let priprav na samostojnost. Nastanek nacije se lahko odvija hitro, a v sebi mora vedno nositi globoke korenine, da projekt nastanka države ne pade ob prvi sapi. Slovenskemu ljudstvu je ključno oporo v zorenju zavesti, da zmore postaviti lastno državo, ponudilo premočrtno delovanje krščansko-demokratskega gibanja za gospodarsko, socialno in politično emancipacijo naroda od leta 1892 naprej. Takrat so bile na prvem slovenskem katoliškem shodu ob zavedanju, da je le izobražen in samostojen narod socialno in politično zrel za obstanek, zasnovane smernice za celovito izboljšanje socialnega položaja in uveljavitev slovenske samouprave. Zadružnim gibanjem, ki ga je utelešal Janez Evangelist Krek, so Slovencem omogočili gospodarsko osamosvojitev, organizirali delavsko gibanje, ki ni sledilo za narod pogubnim totalitarnim ideologijam in dosegli ustanovitev univerze ter znanstvene akademije SAZU. Politični del gibanja je predstavljala Slovenska ljudska stranka, SLS. Slednja je s politično spretnostjo načelnika Ivana Šuštršiča za slovenski narod znotraj Avstro-Ogrske dosegla visoko stopnjo avtonomije. Vrhunec stopnjevanja zahtev po samostojnosti pod varstvom Habsburškega cesarja je pomenila Majniška deklaracija, ki jo je 30. maja leta 1917 prebral Anton Korošec. Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo na temelju naravnega načela, naj se vsa ozemlja monarhije, v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo v samostojno državno telo, prosto vsakega narodnega gospodstva tujcev in zgrajeno na demokratičnem temelju. Ob koncu Prve svetovne vojne je Slovencem ponudil priložnost, da so leta 1918 prvič v zgodovini pridobili samostojnost, državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, a ta je trajala le 33 dni. Prvaki SLS so razumeli, da zgodovinski čas ne dopušča samostojnosti, požrli svoj napuh in dopustili mirno združitev v močnejšo državo, ki je preprečila, da bi vsi delili usodo primorskih Slovencev med vojnama. A zaveze Slovencem niso pozabili, pod Koroščevim vodstvom so terjali pravice, najbolje ubesedene v slovenski deklaraciji iz leta 1932, v kateri zahtevajo združitev jugoslovanskih, italijanskih, avstrijskih in madžarskih Slovencev v enotno politično enoto, samostojen položaj za Slovence v Jugoslaviji, ki bo spodbujal vse druge dele naroda. Zato mu je potrebna nacionalna individualnost, ime, zastava, etnična skupnost, finančna samostojnost, politična in kulturna svoboda. Zakonodaja, ki mora zagotoviti razvijanje vseh, posebno kmečkega in delavskega razreda. Za dosego tega je potrebno, da si Slovenci, Hrvati in Srbi ustvarijo državo samoupravnih enot, katerih ena bo Slovenija. Sanje je s prihodom druge svetovne vojne nadomestila 50-letna ideološka mora treh zaporednih totalitarizmov. Komunistično vodstvo je sanje sicer dovolilo šele 25. junija 1991, a krščanski demokrati so delo nadaljevali v političnem izgnanstvu. Med prvimi pobudniki slovenske državnosti je bilo Slovensko državno gibanje, SDG, Cirila Žebota z glasilom Slovenska država kmalu po vojni. Nastalo je še več pobud. Zelo odmevna je bila knjižica Slovenija 1968 Kam, v kateri so duhovniki Ivan Rebernik, Franček Križnik in Roman Žužek ugotavljali, da je jasno, da predstavlja Jugoslavija Slovencem prepreko k normalnemu gospodarskemu razvoju. Željo po svobodi je lahko odklenilo le politično delovanje. SLS pod vodstvom Mihe Kreka leta 1954 obelodani program s prvo točko Slovenski narod in slovenska država. Zastopal je stališče, da imamo po naravnem pravu pravico do države. Deklaracija iz leta 1982 pod načelnikom Milošem Staretom pa je samostojnost že jasno predvidevala. Leta 1984 je načelnik SLS postal Marko Kremžar, ki je kasneje povedal, da bo sistem propadel in da bo totalitarne Jugoslavije konec, ni bilo nobenega dvoma. Leto potem, ko sem prevzel vodstvo stranke, sem prosil skupino pravnikov med nami, naj začnejo pripravljati slovensko ustavo. Vprašanje zanje ni bilo ali, temveč le kdaj. Vrednote krščanske demokracije in narodne zavesti, ki jim je slovensko ljudstvo na volitvah pred drugo vojno leta 1938 namenilo dobrih 78% glasov, pa na slovenskih tleh niso mogla zatreti niti desetletja prepovedi in vsakršnega preganjanja. Lastovka slovenske pomladi je vzletela v unionski dvorani 12. maja 1988, ko je nastala Slovenska kmečka zveza. Njen voditelj je postal karizmatični Ivan Oman, katerega politični mentor Ivan Dolenec je v časih najtrše prepovedi demokratičnega delovanja v uka željnega mladega kmeta položil vrednote svojega prijatelja in učitelja Janeza Evangelista Kreka. Poleg zahtev po demokratični ureditvi je zorelo tudi prepričanje o primernosti trenutka za vzpostavitev države. Slovensko ljudstvo je na prvih volitvah po 52 letih svojo usodo vnovič zaupalo krščanskemu demokratu. Predsednik vlade je postal Lojze Peterle. Koalicija Demos je zmagala s programom samostojne države. Peterletova vlada ter največji poslanski skupini iz vrst SKZ, LS in SKD so kljub številnim oviram in nevarnostim ustrajali pri obljubljenem. Pomen ustrajanja predstavnikov SLS v političnem delu izgnanstva se je izkazal ob popolnem odporu mednarodne skupnosti do osamosvojitvenih načrtov. SLS je kot ustanovna članica Zveze srednjeevropskih krščansko-demokratskih strank polnopravno sodelovala v Združenju evropskih krščanskih demokracij. Konec leta 1989 so predstavniki SLS v izgnanstvu predstavnikom SKD in SKZ ponudili, da bi na kongresu te zveze v Budimpešti nastopili kot enotna delegacija. S tem je SKD oziroma Lojze Peterle dobil dostop do ključnih voditeljev tedanje Evrope. Brez pomoči krščanskih demokratov v Nemčiji, Avstriji, na Bavarskem in drugod ter svetega papeža Janeza Pavla II. Bi Slovenija ostala sama. Stoletno ustrajanje krščanske demokracije je Slovencem odločilno pomagalo pri utirjenju v proces osamosvajanja in k ustavi zagotovljenim človekovim pravicam. Žal pa v zadnjih 30 letih ni znala prepričati slovenskega ljudstva, da je blaginjo in socialni mir, kakršne uživajo v nam kulturno bližnjih Avstriji ali Južni Tirolski, najlažje doseči z zasledovanjem demokrščanskih vrednot svobode posameznika, vzajemne solidarnosti, načela subsidiarnosti in socialno-tržnega gospodarstva. To so vrednote, ki jih čuti večina Slovencev, ki tako kot leta 1892 čaka gibanje, ki bi jih uresničilo. Ivan Oman je dejal, da bi močna, umirjena krščanska demokracija v parlamentu tudi ostale prisilila k opustitvi skrajnih stališč in medsebojnega izključevanja. Krščanskim demokratom je vseh 50 let pred drugo svetovno vojno uspevalo prav to. In danes si je demokratično in samostojno Slovenijo brez tega težko predstavljati. Torej, Slovenija 2021, kam? Tako je na portalu domovina.je zapisal Boštjan Furlan.
Komentar spletnega portala Domovina.